Este superbă metafora pământului. Mă gândeam la metafora aceasta și ieri, când la sfârșitul conferinței Iulia a citit întrebarea: cum găsim echilibrul între partea noastră și partea lui Dumnezeu? Și cred că pentru că am crescut la bloc, pierdem elementul acesta al agricultorului, care își face partea punând sămânța acolo în pământ și apoi totul este în mâinile lui Dumnezeu, care face să crească. Dacă Ștefan ne-a provocat de dimineață să fim un pământ bun, eu aș vrea să vă spun ceva despre puterea sămânței. În primăvara lui 2010 am primit de la Raluca Apostu într-un celofan strâns la colțuri și legat cu o ață, nici măcar într-o pungă, am primit niște sămânță de pătrunjel. Am semănat atunci, în primăvara lui 2010, și ce-a mai rămas, punguța aceea a rămas afară pe colțul pervazului de la geam. Și a stat acolo toată vara. În soare, a bătut-o soarele, a bătut-o ploile, apoi a venit iarna, a mai venit o primăvară, încă o vară, și la sfârșitul lunii septembrie, anul acesta, am văzut că era o zi ploioasă și aveam în curte un ghiveci care nu mai avea nimic în el, doar pământ. Și mă gândesc, dacă tot dă Domnul apa asta și nu trebuie să consum eu la apometru, ia să văd ce se întâmplă dacă pun sămânța acolo. Și după mai mult de un an și jumătate de stat în soare, în vânt, în ploaie, într-o pungă care nici măcar nu era bine închisă, am pus sămânța aceea în ghiveci și ea a dat viață. Ce a pus Domnul în sămânța aceea, de după atâta timp când a găsit un mediu prielnic, a germinat, viața nu a putut sta închisă acolo. De unde vine puterea aceasta? Cât de mare trebuie să fie creatorul tuturor lucrurilor? Dumnezeu a aruncat sămânța sa pe pământ și suntem în secțiunea unde sămânța cuvântului, cuvântul care acela care trebuia să germineze viață în toți oamenii din lumea aceasta, este pe un munte. Ce șanse are să dea viață pe un munte stâncos? Cu toate acestea, sămânța aceasta lăsată de Dumnezeu pe pământ a început să le vorbească oamenilor, încercând să atragă pe cât mai mulți în împărăția sa, încercând să-i lumineze cu lumina care era în el, încercând să le dea viața care era în el. Doar puțin au ascultat, dar ceea ce a ținut de el și-a făcut cu desăvârșire partea. Și odată ce apare viața într-o plantă, nu este ușor să o întrerupi. Din câte știu, secretul de a avea cât mai multe flori de trandafir este că atunci când acestea apar, să iei un foarfec și să le tai. Planta are ceva înscris de Dumnezeu în ea, că trebuie să aducă semințe. Trebuie să ajungă la faza aceea în care să facă semințe pentru ca o nouă generație să apară. Și atunci când ai tăiat floarea, ea va face tot posibilul ca o nouă floare să apară, pentru ca în cele din urmă semințele să poată aduce rod. Nu e deloc ușor să înnăbuși viața. Și cu toate acestea, sunt mulți care reușesc să facă asta. Sunt mulți care reușesc să înăbușe viața. Să ne apropiem de muntele pe care Mântuitorul nostru s-a așezat la începutul unei incredibile revoluții pe care avea să o aducă în lumea aceasta. Își începe discursul în mijlocul ucenicilor și în mijlocul mulțimii ce-l asculta, enunțând care este baza împărăției pe care urmează să o așeze. Și baza aceasta, înclin să cred tot mai mult că este prima fericire, așa cum domnul Costel ne spunea, ferice de cei săraci în duh. Aceasta este temelia pe care Mântuitorul avea să-și clădească împărăția. Celelalte fericiri decurg din prima. Ele sunt fericiri care explică diverse forme a ceea ce înseamnă să fii sărac în duh. Înseamnă să fii unul care își plânge păcatul. Înseamnă să fii blând, așa cum Moise a fost blând, ieșit din competiția afirmării de sine, fiind gata să-și dorească binele celuilalt, binele aproapelui. Înseamnă să fii flămând și însetat după neprihănire. Și odată ce ai în tine lucrurile acestea, ele vor da în afară și se vor vedea în milostenia pe care o ai față de cei din jurul tău. Vei face milostenia aceasta cu o inimă curată, cu o atitudine demnă de toată aprecierea cerului, de aprecierea cerului, pentru că nu o faci cu un gând ascuns, ci cu inimă curată. Devii un împăciuitor între Dumnezeu și lumea aceasta. Dar dacă mergi pe drumul acesta, s-ar prea putea să sfârșești prigonit, s-ar prea putea să sfârșești ca cel pe care îl urmezi răstignit pe o cruce. Acestea au fost primele lucruri pe care Mântuitorul le spune ucenicilor și celor care îl ascultă. Apoi, pentru că fericirile erau extrem de importante și reprezentau un modul de viețuire al unui credincios în lumea aceasta, al unui locuitor din împărăția cerului în lumea aceasta, Domnul face o afirmație incredibilă. Voi sunteți sarea pământului și voi sunteți lumina lumii, pentru a-i responsabiliza cât se poate de mult la chemarea pe care el o făcea. Nu zice o sare între sări, ci voi sunteți sarea. Dacă voi nu sunteți în lumea aceasta, dacă voi nu vă faceți, nu vă duceți la îndeplinire chemarea, dacă uitați rolul pe care îl aveți, lumea aceasta, pământul acesta, nu va avea gust. Voi sunteți lumina lumii. Dacă voi nu vă duceți la îndeplinire funcția de lumină, lumea aceasta va urbecăi în întuneric. Voi sunteți sarea pământului. Voi sunteți lumina lumii. Și urmează poate ceea ce am putea numi cheia înțelegerii predicii de pe munte. Care este scopul, care este rostul celor enunțate de Mântuitorul nostru în predica de pe munte? Și vreau să dau citire acestor versete. Să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Am venit nu să stric, ci să împlinesc. Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile. Așa că ori și cine va strica una din cele mai mici din aceste porunci și va învăța pe oameni așa, va fi chemat cel mai mic în împărăția cerurilor. Dar oricine le va păzi și va învăța pe alții să le păzească, va fi chemat mare în împărăția cerurilor. Căci vă spun că dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Și încerc să înțeleg cât de ingrată a fost slujba Mântuitorului. El a început realmente să lovească cu barosul într-o stâncă extrem de puternică, extrem de mare, extrem de tare și de bine ancorată. Ancorată în pământul reprezentat de Israel. Fariseii și cărturarii, autoritatea religioasă a vremii, au reușit să facă din lege, din legea ceremonială, așa cum vom vedea mai încolo, un lucru peste care nu se putea trece cu niciun chip. Și aș vrea să nu luăm cu ușurătate problema aceasta, veninul acesta, otrava aceasta pe care fariseii au adus-o în inima lui Israel și să-i judecăm prea ușor. Vă spun cât de greu mi-a fost mie, care în copilărie am mers într-o biserică în care ritualul conta și nu viața, cât de greu mi-a fost să mă adaptez într-o altfel de biserică. Când am venit prima dată aici și am văzut păstorul dând din mâini în față, Mi s-a părut de-a dreptul eretic. Pentru că eu știam că cel care este în față trebuie să aibă chipul icoanei. Nu zâmbești, nu râzi, nu schițezi nimic, ci faci ceva acolo în față. Când mai târziu s-a hotărât o schimbare în programul de duminică a bisericii și s-a trecut de la un program care avea 3 predici la un program care avea 2 predici. Nu vă spun ce bătălie a fost în inima mea. Mi s-a părut o blasfemie. Cum să te atingi de sfintele ceasuri de duminica dimineața? Noi așa de ușor ne lipim. Și eu mă gândeam, dacă m-aș fi născut, dacă aș fi trăit în vremea aceea, aș fi fost cel mai fariseu. Cel mai lipit de legea aceasta exterioară. Și aș fi spălat... I-aș fi învățat până și pe farisei ce înseamnă să speli pe din afară blidul. Aș fi putut să fac lucrul acesta și m-aș fi legat de orice mic detaliu care ar fi clătinat sistemul meu de valori. Sunt convins că Israel era în situația aceasta. Ori să vii înaintea poporului, aducând o nouă interpretare a legii, îți trebuia mult curaj. Cum să vinzi castraveți grădinarului? Cum să-l înveți pe cel care tălmăcește legea și știe, el cunoaște legea, cum să-l înveți un alt fel de interpretare a legii? Nu era deloc ușor și, în mod special, prin Luca găsim versete în care se menționează faptul că fariseii și cărturarii își băteau joc de el în diverse momente în care el propovăduia Evanghelia Împărăției. Ei își băteau joc de el. Cred că sunt detalii care ne scapă și îi judecăm așa aspru pe cărturari și pe cei din jurul Mântuitorului. Era adânc împământenită slova în inima lor. Adânc împământenită. Totuși Mântuitorul nu renunță. El își duce la îndeplinire menirea, misiunea pentru care venise în lumea aceasta. Ce înseamnă că nu am venit să stric legea sau prorocii? Poate devine puțin mai complicat versetul acesta dacă îl corelăm cu alte două pasaje din Scriptură. Pe de o parte, Pavel în Romani spune că Iisus, Mântuitorul, este sfârșitul legii. Pe de altă parte, găsim în Luca, în capitolul 16, un verset care spune că legea și prorocii au ținut până la Ioan, dar de acolo se întâmplă altceva. Probabil toate trei spun același lucru. Ceea ce a vorbit Dumnezeu despre Mântuitorul, despre Mesia, a ținut până la Ioan și a vorbit în lege și în proroci. Iar Mântuitorul, în cele mai mici detalii, în detalii pe care nici nu ni le imaginăm, a împlinit toate aceste prorocii despre sine. El este cel care a dus la îndeplinire totală legea lui Dumnezeu. Este interesant că, fiind unul care revoluționează interpretarea Scripturii, nu aruncă la coș tot ce întâlnește în cale. Știți că de obicei așa se întâmplă și de multe ori s-a întâmplat atrocitatea aceasta în istorie. Atunci când un nou regim venea la conducere, dădea foc la tot ce era înainte și incredibile opere de artă s-au pierdut, scrieri, sculpturi care au fost distruse, numai pentru că au aparținut regimului care a condus înainte. Mântuitorul însă așează noua împărăție sau împărăție, adevărata împărăție a cerurilor, pe aceeași bază, spunând: legea este baza împărăției, prorocii sunt baza împărăției, eu nu am venit să stric, ci am venit să împlinesc toate acestea. Apoi, se aduce în discuție o problemă, sunt de fapt două lucruri care se aduc aici în discuție, una ce înseamnă să fii mare sau mic în împărăție, și a doua, ce înseamnă să fii în împărăție sau ce înseamnă să fii în afara împărăției. Și m-aș lega de cea din urmă. Căci vă spun că dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Problema era foarte serioasă. Nu-ți puteai permite să te joci cu asta decât dacă ți-ai propus să nu fii parte din împărăția cerurilor. Dar care era, de fapt, problema aceasta? Ce însemna neprihănirea cărturarilor și neprihănirea fariseilor? Este un paradox care ține de interpretarea greșită a legii. Îmi sugera imaginea aceasta, domnul Costel, discutând despre pasajul de astăzi. Ceea ce fariseii și cărturarii vedeau din lege și împlineau din lege era doar partea de sus a icebergului. În sine, legea era cu mult, mult mai mult decât atât. Cu mult, mult mai mult. Dar atât de mult s-au îndrăgostit de ceea ce era deasupra apei. Și aș vrea să cred că mulți dintre ei au pornit cu o inimă curată, din dorința de a îl descoperi și de a-L urma pe Dumnezeu. Dar atât de tare s-a lipit de ei legea ceremonială, încât au pierdut profunzimea legii. Au pierdut adâncimea a ceea ce însemna cu adevărat legea. Și în mod ciudat, în mod paradoxal, cu toate că ei se leagă doar de o mică parte din lege, încercarea de a împlini acea parte era o povară de neimaginat. Vreau să citesc un verset din capitolul 23 din Matei. Este ceea ce Domnul Iisus spune despre slujba fariseilor și a cărturarilor. O să citesc mai multe versete, începând cu versetul 1. Atunci Iisus, pe când cuvânta gloatelor și ucenicilor săi, a zis: cărturarii și fariseii șed pe scaunul lui Moise. Deci toate lucrurile pe care vă spune să le păziți, păziți-le și faceți-le, dar după faptele lor să nu faceți. Căci ei zic, dar nu fac. Ei leagă sarcini grele și cu a nevoie de purtat și le pun pe umerii oamenilor, dar ei nici cu degetul nu vor să le miște. Toate faptele lor le fac pentru ca să fie văzuți de oameni, astfel își fac filacterii late și își fac poalele veșmintelor cu ciucuri lungi, umblă după locurile din tâi la ospețe și după scaunele din tâi la sinagogi. Le place ca să le facă oamenii plecăciuni prin piețe și să le zică: rabi, rabi. Vineri seara am fost acuzat că am împlinit versetul 6. Umblă după locurile din tâi la ospețe și după scaunele din tâi la sinagogi. Am ajuns la conferința lui Iuli mai târziu și m-am oprit pe rândul al doilea, primul era ocupat. Dar pentru că nimic nu trebuie să rămână neîmplinit din lege, cineva trebuie să împlinească și versetul acesta. Asta era în esență dorința fariseilor, aceea de a fi văzuți și apreciați de oameni. Și au ajuns până acolo încât dădeau zecială din chimen și din mărar. Cine mai știe cum arată chimenul? Cine a avut vreodată ceai de chimen? Tot încerc la fiecare grup să ofer ceai de chimen, dar nimeni nu-și dorește. Mie mi-aduce aminte de copilărie. Când, mergând cu oile la păscut, găseam fire de chimen pe câmp. Le strângeam în șmocuri, le lăsam la uscat, apoi după câteva săptămâni scuturam și semințele acelea mici le adunam într-un săculeț. Dar să ajungi să dai zeciuială din chimen, trebuie să fii foarte, foarte bun. Foarte, foarte bun. Să numeri boabele de chimen pentru a fi sigur că nu cumva ai întrecut nici în plus, dar nici în minus, înseamnă să fii foarte, foarte bun. Să dai zeciuială din mărar înseamnă să fii foarte, foarte bun. Să numeri firele de mărar. Pe drumul acesta umblau fariseii. Asta își doreau ei. De altă parte, Mântuitorul le spune: luați sarcina mea și jugul meu. Sarcina mea este ușoară, nu este o povară greu de purtat. Și duce pe ucenici, pe cei care îl urmează, înspre partea profundă a legii, înspre ceea ce fariseii nu reușeau să observe, nu reușeau să descopere. Ce face diferența în esență între felul în care Mântuitorul interpreta legea și felul în care fariseii interpretează legea? În primul rând, trebuie să înțelegi scopul pentru care legea a fost dată de Dumnezeu. Și asta cred că a scăpat cu prisosință fariseilor și cărturarilor. Ei au sărit ca arși atunci când Mântuitorul, mergând cu ucenicii printr-un lan, au luat spice și au mâncat. Vă aduceți aminte de mai marele sinagogii din acel loc în care Mântuitorul în ziua sabatului a făcut o vindecare și mai marele sinagogii, un fariseu desăvârșit, nu se uită la Mântuitorul, ca și cum nu l-ar acuza direct pe acesta, ci se uită la mulțimi și începe să rostească. Sunt 6 zile în care putem să muncim. Dar cea de-a șaptea e pusă de Dumnezeu deoparte. Ori Mântuitorul demonstra ce înseamnă să fii plăcut lui Dumnezeu în ziua a șaptea. O vindecare făcută în zi de sabat îl onora pe Dumnezeu și onora sabatul. Pentru că sabatul a fost dat pentru om și nu omul pentru sabat. Sau invers. Ei au făcut legi aspre și cu anevoie de purtat. Numărau pașii și sunt așa de multe lucruri pe care cu siguranță le știți despre felul în care ei își trăiau falsa umblare cu Dumnezeu. Ce înseamnă să asculți de lege? Înseamnă ca ascultarea să se nască în primul rând în inima ta și nu în exterior. Și asta este un al doilea lucru care făcea diferența între felul în care Mântuitorul interpretează legea și felul în care fariseii interpretau legea. Mai întâi, de ce a fost dată legea și apoi legea trebuie împlinită mai întâi în inimă. În Psalmul 40 apare scris un verset foarte frumos. Vreau să fac voia ta, Dumnezeule, și legea ta este în fundul inimii mele. Și când acest verset este citat în evrei, el este pus în gura Mântuitorului, ca și cum el a fost singurul care a făcut deplin lucrul acesta. Singurul care a voit să facă lui voia Domnului și singurul care a avut în inima sa cu desăvârșire legea lui Dumnezeu. Prorocul Osea afirmă un lucru. Dumnezeu le spune poporului, milă voiesc și nu jertfe. Și Mântuitorul de 2 ori citează în Evanghelia după Matei lucrul acesta, milă voiesc și nu jertfe, încercând să facă diferența clară între legea morală care trebuia împlinită și legea ceremonială. Pentru Mântuitorul, legea este expresia voinței lui Dumnezeu. Este ceea ce Dumnezeu dorește pentru om. El nu a venit să schimbe legea, ci a venit să o împlinească. Și nu în cele din urmă. El a murit, cum spune Pavel, el a murit pentru ca legea aceasta să fie împlinită în oricine umblă după îndemnurile Duhului și nu după îndemnurile firii pământești. Cu problema aceasta a început Mântuitorul lupta. Și dacă nu pricepeai care-i greșeala, ce anume îi duce pe farisei la o interpretare greșită, cu niciun chip nu puteai să accepți schimbarea pe care Mântuitorul urma să o aducă. Și de 6 ori, într-o formă sau alta, apare în continuare lucrul acesta. Ați auzit că s-a zis celor din vechime, dar eu vă spun. Sau ați auzit că s-a zis iarăși, dar eu vă spun. Și cred că nu sunt întâmplătoare elementele pe care Mântuitorul le alege din lege pentru a le da interpretarea corectă. Deci el nu spune, eu vreau să ridic standardul legii. Legea a fost așa de la bun început. Doar că voi nu ați înțeles-o. Legea a fost dată de Dumnezeu, legea este veșnică, pentru că Dumnezeu este același ieri, azi și în veci. Și sunt luate câteva exemple. Uciderea. Ce înseamnă să nu ucizi? Și noi înțelegem foarte bine lucrul acesta, pentru că în România, dacă încerci să-i dovedești cuiva că are păcat, imediat îți va spune, dar ce-am făcut? N-am omorât pe nimeni, n-am dat în cap la nimeni. Și are dreptate. Nu a băgat în mormânt neapărat pe cineva. În felul acesta gândeau și fariseii, și cei din vremea Mântuitorului. Dar Domnul spune, nu, să nu ucizi, înseamnă altceva. Înseamnă să fii atent cât se poate de mult la felul în care tu relaționezi cu semenii săi. Pentru că orice vorbă poate să ucidă. Orice vorbă spusă nepotrivită te poate transforma într-un ucigaș. Apoi, ai grijă la problema aceasta a curviei. Nu împlinirea fizică a actului înseamnă că ai curvit, ci pofta. Dacă ai lăsat-o în inima ta și ai crescut-o acolo, înseamnă același lucru, tu ai curvit în inima ta. Relația sexuală își are rolul ei bine așezat de Dumnezeu în cadrul căsătoriei, dar voi ați pervertit căsătoria. Și pentru orice mică supărare ați ajuns la divorț. Ați ajuns la divorț pentru că nu vă respectați jurămintele. Cândva v-ați jurat credință unul altuia, dar ați trecut cu vederea asta. Pentru voi, da, nu este suficient. Nu este suficient. Aveți nevoie să spuneți mult mai multe lucruri și până la urmă tot nu vă țineți promisiunea, jurămintele. Nu vă țineți promisiunea făcută la începutul căsătoriei, pentru că ori de câte ori apare o nedreptate, în primul rând în familie, nu ești dispus să treci peste. Nu ești dispus să accepți pierderea. Nu faci asta nici în casa ta, în familia ta, nu faci nici în relația cu semenii tăi. Și atunci, cum ar putea să-ți ceară Mântuitorul să-ți iubești vrăjmașii? Nu ai nicio șansă. Asta face Mântuitorul nostru. Arată profunzimea legii. Legea așa a fost dată de Dumnezeu și așa ar fi trebuit să fie înțeleasă, interpretată și trăită de fiecare din voi. Ce v-a lipsit? Și unde duce o încălcare a legii lui Dumnezeu? Vom vedea în cea de-a doua parte a zilei. Amin.